«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Мара Нальшанська. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у п'ятницю 31 травня. Серед іншого, про те, як Олександр Лукашенко опинився близьким до народу, про чергове повеличення тарифу на електроенергію, про новий спосіб нейтралізації громадсько-активної молоді у нашій країні, про непокой керівника країни на конт політичної незалежності Білорусі і так само про скорочення спису неуязних у Євразвяз, що, правда, тільки на одну особу і два підприємства. Сьогодні у «Петарді», будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І ваша увазі новина номер 5 у адміністрації президента. Отключать гарячу воду. З 31 травня отключають гарячу воду у Гарводоканалі Міненерго ДМЗС. 17 червня по 1 липня не буде гарячої води по адресу Карла Маркса 38, повідомили нашому кореспонденту у головному господарчому управлінні. У адміністраційному будинку повісять обвістки про відключення. Правда, блок білоруського керівника обсталяваний власним водонагравальником, де і столовка має два свої водонагравальники. Так само воду відключать уже з 31 травня у будинках МЗС, КДБ, МУС, Міненерго та Гарводоканала. Власне кажучи, ось вони вже без води сидять. І від п'ятниці два тижні так і просядять без гарячої води. Будинок Мінгарвиконкама пропущений у списі відключенняў на ближайший місяць. Я не гарячою водою не користаюся, тому не могу вам сказати, відказуюсь на наше питання у будинку Гарвиконкама. У мінських теплосетках тлумачать, що адрес Гарвиконкама не пропущений. Просто це один з будинків, який знаходиться на іншій магістралі.
Он не пропущен, он будет в другой магистрали. Я когда узнала, мне район сказал, что будет, по-моему, в июле или в августе.
Таким чином мы можем бачить, что все наши чиновники разом с народом переживают эти тяжкие два тижні без горячей воды.
Щоденная программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» вашій увазі новина номер 4. 1 червня повелічуються тарифи на електроенергію для насельництва на 16%. Такое рішення прийнятое постановою Совета міністрів 30 травня. По вигляду документа, електроенергію у жилих домах і квартирах, обсталяваних електроплитами по одноставочному тарифі, з 1 червня буде складати 375,9 рубля за 1 кВт-годину. Тепер це 324,9 рубля. Под диференціанованим тарифе доведется платить 263,1 рубля за 1 кВт-годину у период минимальных нагрузок с 22 до 17, да и 751,8 рубля за 1 кВт-годину у период максимальных нагрузок от 17 до 22. У вогуле ж электроэнергия по одноставочным тарифе с 1 червня обойдется жыхарам краины у 442,4 рубля, теперь это 389,4 рубля, а по дифференцированным тарифе у 309,7 рубля у период минимальных нагрузок и 884,8 рубля у период максимальных нагрузок. Попередний раз тарифы на электроэнергию для населения повышались с 1 лютого 2013 года. Я нагадаю, что Александр Лукашенко заявил про завышенные тарифы энергетиков и пропоновывал их переглядеть.
«Петарда» – 5 вибуховых темов на Еврорадио.
І у програмі «Петарда» новина номер 3. Профілактичні гутерки – це новий спосіб нейтралізації громадсько-активної молоді у Білорусі. Його обрали у приватності у дочиненні до лідера молодівого крила компанії «Говори правду» Павла Виноградова. Павел уже другий день запер профілактично розмовляє з супрацовниками московського РУС. Адвокат нічого зробити з гэтым не може. Я нагадаю, що активіст знаходиться під адмисловим наглядом у зв'язку з присудом, який отримав по справі об так званих масових безпорадках після подій на площі у Снежні 2010 года. Тему протягивая Олесь Пилецкий.
Павел Виноградов другий день запар профилактично размовляя с супрацовниками московского РУС. Говорить, что про правы человека рассказывая милиции ён, а не наоборот.
Сижу в кабинете, рассказываю про состояние прав человека в Беларуси, а мне рассказывают всякие милицейские байки. Ну, рассказывают про различных бомжей, про то, как тяжело путаться. Вот особенно жалуются некоторые на отсутствие канцелярской принадлежности.
На недохоп паперы милицианты скаржатся Виноградову у межах так званой профилактичной гуторки. Згодно с законом об основах деятельности по профилактике правопорушений, милицианты могут запросить до себе у гости любого. Причем юрист Павел Сапелко не рает отмовляться.
Теоретически, если право вести профилактические мероприятия у милиции есть, то отказаться от их проведения, это означает не подчиниться законным распоряжениям.
Про протягивать профилактичный гуторок при этом законе ни слова. Тому размовлять с милициантами придется столько, сколько им захочется. Тут навод адвокат не допоможе. Максимум, что он может сделать, послухать милициантов разом со своим клиентом. Нововведение значно спрощает жизнь правоохранникам. Затримливать человека можно не больше, чем на 3 годины. Затем приходится складывать протокол и досылать справу в суд. А тут ни тебе лишних паперок, ни назойливых адвокатов. Достатково профилактично поразмовлять. Олесь Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Петарда. 5 вибухових тем на Єврорадіо.
І в програмі «Петарда» новина номер 2. Олександр Лукашенко непокоїться за політичну незалежність Білорусі. У п'ятницю керівник нашої країни зустрівся з керівниками делегації, які удільничують у посідженні Совета керівників уряду СНД. Совет засідав у президент-готелі побач з адміністрацією президента. Лукашенко заявив, що лічить необхідно умацовувати позицію СНД як фактор стабільності і безпеки у регіоні, содійнічить повищенню його ролі на міжнародній арені. Особливо він спинився на виніках недавнього посідження Вышейшего экономичного совета. Сегодня мы говорим про то, что нам треба створить договор об Евразийском союзе, цитую слово Лукашенко Белта. Повинен сказать, что вельми шмат пытаний у перешкод было напередодні этой нарады об тем, як и чим наполнять домову. Усе ж таки есть певные остерги вакови по глубине экономичного супрацовництва и по цене этого супрацовництва. Есть остерги за политичную незалежность. Конец цитата. Лукашенко отзначил, что белорусский бок глубиня супрацовництва особливо не напруживает, бо это все наша Украина прошла в рамках Союза Беларуси и России. Поводле керуника Беларуси мы там ничего не стратили. До речи, про глубиню интеграции выказался и российский премьер Дмитрий Медведев. Вельми важная вытворчая кооперация, цитуя слово Медведева, РИА Новости. Мы хочем этого, мы до этого готовы. И готовы рухаться в этом накерунку так глубоко и далеко, накольки до этого будут готовы наши партнеры у Темлику и белорусские. Конец цитаты.
Штодзённая программа «Петарда».
И в программе «Петарда» вашей увазе новина номер один. Рада Евразвязу скоротила списни уязных на свою территорию белорусских чиновников. Что правда, только на одного человека. С черного списка выключили былую наместницу уголовного редактора Советской Белоруссии Ганну Шадрину. Никто из высокопоставленных чиновников в адамнистую покуле не отрапил. Зато и под ее трапили два белорусские предприемства. Больше на тему у Артема Мартиновича.
29 травня Совет ЕС скоротил на одного человека спис неуязных белорусских чиновников. Сняты все обмежевальные меры у дочинения до былой наместницы редактора газеты СБ «Беларусь сегодня» Ганны Шадриной. Так само обмежевание снятое со спиртогорелочного завода «Аквадил» и компании «Спорт Пары». Поводле слов Майи Качаянчич, пресс-секретарки Верховного представника ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, это решение было принято без дискуссии. По все краины сябры ЕС и так были сгодны по Беларуси.
Совет ЕС систематично переглядывает законодательные акты, у яких идет говорка про обмежевальные заходы у отношениях до белорусских функционеров и компаний. Теперь было вырешено, что больше нема подставов для того, как эти два предприемства и один человек заставались под действием санкций. Это решение было принято в межах нашей агульной политики. Важно подкреслить, что эти измены у черных списках не означают измену у политики у отношениях до Беларуси.
На момент складания чорного спису Євросоюза Ганна Шадрина уже не працювала у президентській газеті, сійшла поводле власного жадання. У виданні вона означалювала відділ культури і листов. У 2011 році вона мала переписку со структурами Євросоюза, бо була не згодна з формульовками, про які вона опинилася у списах. Тоді листування було завершено і нічим. Такий крок показує, що ЄС не глуха структура, із чорних списів можна вийти, підсумовує аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Андрій Єлісєєв.
Подтверждая то, что с черного списка можно выйти. Правда, есть абсолютно транспарентная докладная система выхода с черного списка. То есть каждый, кто там находится, может дослать лист у органы Совета ЕС.
Але такі крок Євросоюза – гэта сигнал беларускім уладам, дадае Андрей Елісеев.
Можна лічыць як пэўны сигнал з боку Европейского Союза на готовасць нормалізацыі адносін. Апошнія месяцы вельмі павелічыліся дыпламатычныя контакты паміж беларускім МЗС і Еўразвязам. Еўразвяз таксама пэўным чынам паказвае, што готовы ісці наперад, нормалізаваць адносіны, але галоўная умова вызвалення палітвязняў застаецца.
Нагадаем, палітычнае рашэнне пра візавыя эканамічныя санкцыі ў адносінах да Беларусі было прынятае Саветам ЕС 31 студзеня 2011 года ў Брусэлі, калі міністры замежных справ Еўрасаюза зацвердзілі спіс беларускіх чыноўнікаў, адказных за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Гэтым асобам забаронена наведваць тэрыторыю ЕС, а іх рахункі і маёмасць у краінах Еўрасаюза павінны быць замарожаныя. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне Мара Нальшанская.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» з вами Мара Нальшанская. І цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворым пра ўсё самае істотнае, што адбылося цягам усяго гэтага тыдня, сярод іншага пра прэзентацыю новага кліпа ды новай песні Ляпіса Трубяцкога, пра добрую навіну са спартовага свету, дакладней са свету кікбоксінга, і пра навіну загадкавую са света хакейнага. Пагаворым таксама пра навіну не зусім прыемную для ўсіх падаткаплацельшчыкаў, але прыемную для ўсіх выбарцаў, як бы это не гучала парадаксальна, пра тое, што беларускія дэпутаты і сенатары ездзяць на ўласных аўто за нашыя з вамі грошы. І мы размаўляем пра справу Андрэя Гайдукова, якога вінаваціць у здрадзе дзяржаве. Справу ўжо перадалі ў суд. Усё гэта ў «Петардзе», будзьце з намі.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 5. Ляпіса прэзентавалі новую песню і кліп «Танцуй» – гэта першы сінгл з новага альбома.
Танцуй, пока тебе бреют череп, танцуй, пока тебе зверят лоб. Прыгну карасер, раскалённый берег, жги лезгин, хлоп-хлоп. Танцуй, хлоп-хлоп, танцуй, хлоп-хлоп. Аплодисменты тебя накроют, крышка грома, хлоп-хлоп.
Трэк «Танцуй» быў запісаны падчас вясновага тура «Ляпіс Кроў» на эксперыментальнай перасоўнай студыі «Партызан Рэкардс», паведамляе афіцыйная старонка гурта. Вынік «Ляпісам» вельмі спадабаўся. Кліп быў зняты ў Кіеве Александрам Стікаленкам. Па словах Сергія Міхалка, песні і кліп «Танцуй» уяўляюць сабой музычна-паэтычную і відэаілюстрацыю да двух навуковых прац, якія лідар гурта рыхтуе да друку. Першая з іх – аўтабіяграфічная дысертацыя па псіхалогіі, другая тычыцца медыцыны, і гэта ўжо вынік калектыўнай працы. Удзельнікі інтэрнэт нацыянальнай групоўкі «Ляпіс Кроў» даследуюць феномен калектыўных узліванняў і нястрыманых скокаў на постсавецкай прасторы падчас веснавога абвастрэння. Гэтым самым падкрэслівае Міхалок, «Ляпісы» яшчэ раз хочуць даказаць, што рок і навука крочаць побач, нага ў нагу. Песню «Танцуй» можна спампаваць у iTunes, а кліп паглядзець на euroradio.fm. Я нагадаю, свой апошні альбом «Рапкор» «Ляпісы» выпусцілі 1 траўня 2012-га. Яго канцэртная прэзентацыя «Рапкор Лайф» прайшла 29 жніўня у Крыме на фестывалі «Джаз Коктебель». Ляпіс Трубяцкой не выступае ў Беларусі з сярэдзіны 2009 года. Гурт знаходзіцца пад негалоснай забаронай. Пра гэта стала вядома, калі ў сакавіку 2011-га па ініцыятыве арганізатараў у Менску і іншых гарадах былі адмененыя прэзентацыі папярэдняй праграмы «Ляпісаў вясёлыя карцінкі».
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А на 4 месца нашага хіт-параду прыемная навіна са спартовага свету. Падчас кікбаксёрскага турніру «Легенда», які транслявалі на ўвесь свет, Мінчук Забіт Самедаў прымусіў здацца зорнага мараканца Бадра Харым. Прадстаўнік Беларусі перамог сенсацыйна і праз нокаут, што на рынгу, наколькі я прынамсі чула, цэніцца асабліва. Яўген Валушын у спорце разбіраецца значна лепш за мяне, яму і слова.
Сенсацыйны нокаут у кікбоксінгу. Мінчанін пабіў самага агрэсіўнага кікбаксёра свету. Такога развіцця падзей не чакаў ніхто. Баец з Мінска Забіт Самедаў з першых секунд двубоя пайшоў у размен з самым небяспечным і бескампрамісным кікбаксёрам свету. Падзеі разгортваліся ў суботу 25 траўня ў Маскве. Мараканец Бадр Хары накаўтаваў, відаць, кожнага больш-менш вядомага байца з эліты сусветнага кікбоксінга. Сэмі Шылта, Пітэра Айерца, Гохана Сакі і інших. Некалькі місяців тому він вийшов зі слідчого ізолятора, обвинувачувався у збитті нідерландського мільйонера. Тому прагнув реабілітації, гучної перемоги. Емоціями ділиться тренер Дмитрий Пясецький.
Це гром просто. Просто реально гром. Тактика была такая. Первых одной-двух атак взвинтить нокаут, чтобы тот пошел вперед. Потом как бы словить. Все забит, умница, сделал правильно. Но я не ожидал, что он попадет в этой атаке первой. Этот бой как бы там просто там зал на ушах стоял.
Бадр раз за разом узнавлялся от ударов и до опошних секунд двубои имкнулся в литеральном сенсе взломать забито. Але по-соправдному моцно поцелить у Меншанина не смог. А в конце другого раунда Маракан сам пропустив шарговий аперкот у сківіцу і не змог протягувати. До гэтага двубою Забіт Самедов сустракався з Бадром Харе двойчі і проігравав. Розповідім про Забіта Самедова. Його сім'я переїхала у Мінську початку 90-х. Хлопчик не ведав ні рускай, ні білоруской мовав. Пазней він скончив нашу школу і поступив в університет. У ринг Забіт виходить по двома стягами – білоруським і азербайджанським. На гістаричній радзімі і у Турції він користається шаленим поспіхом. У Мінску ж Забіт більш відомий як світський тусовщик, якого можна завсюди побачити на значних клубних мероприємствах. Ось що спортсмен розказує про те, за яку країну він виступає.
Многі знають мене як білоруського бойця. Вплоть до того, що міністри там Азербайджані знають мене і говорять, що він виступає за Білорусь. Для мене нет разницы, за кого виступати, но я мінчанин, це мій город. Я люблю этот город, я здесь вырос.
Усе життя Забіт Самедов тренируется у одного специалиста, Дмитрия Пясецкого, який узгадавал и зорку тайского бокса Виталя Гуркова. Не глядяши на пераманивание и неудалые этапы у карьеры, Забіт заховывал верность и не покидал свою спортовую залу, якая местится в подвале по улице Волгоградской. И вот здарился таки шаленый поспех. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
І у програмі «Петарда» вашої увазі новина номер 3. Усі чекають вертання місії. Гаворка не про Зенона Позняка, про якого некаторые кажуть менавіта таким чином. Гаворка про особу, яка має уратувати хокейну зборную Білорусі. Гэта чалавек, про які наша зборная досягала найбольших своїх поспехов за апошнюю декаду. Гаворка йде про Глена Хенлана. Ніякий виступ на нашій зборной на апошнім чемпіонаті світу спередив просьму дискусія відносно зміна у її керівництві, тим більше у перспективі наступного году, коли сусветне першинство має відбитися у Мінську. Ходили чутки, що Андрій Скабелка нібито утримав свою посаду, і тут раптом гримнув гром, що дійсний тренер переходить на іншу працю, а ось хто його замінить, махчима. Той самий канадець, який і приводив своєго часу нашу зборную до поспіху. Євген Волошин протягує.
Глен Хенлан прибув у Білорусь 29 травня і зрозуміло, що не на екскурсію. Чекалося, що під час тренерського совету Федерації хокея, відбувся 30 травня, білорусам нарешті офіційно повідомлять, що здариться на посаді головного тренера зміна. На мероприємстві присутнішало і керівництво хокейної господарки Білорусі, Русі і тренер «Динамо» Мінськ Олександр Андрієвський, і все ще рулявий зборної Андрій Скабєлка, який зачитав доклад на кон чемпіоната світу. Про Глена Хенлана не казали ні слова, як бицем такого чоловіка нема. Замість гетага рулявий федерації Євген Ворсін бестить білоруських тренерів.
Коли проводимо тут семінар, 50 чоловік тренерів сидить і половина спять, я цього не розумію. Коли їм докладують, чоловік, який в цьому хокеї знає, наверное, ну все, а так да я. А им это не интересно. Он сидит или носу ковыряет, или спит. Ну что, какой тренер? А он говорит, а мне мало платят. Я говорю, тебе бы я вообще не платил. И запретил работать тренером.
Апроч гэтага абмяркоўваюць мэтазгоднасць ліміта ў чэмпіянаце Беларусі і слабую сістэму дзіцяча-юнацкіх школ. Тым часам разыходзіцца інфармацыя, што наш канадскі госць Глен Хенлан прыехаў і сустракаецца з нейкім шэрым кардыналам. Абмяркоўвае контракт на пасаду галоўнага трэнера зборнай Беларусі. Выходзіць, што адбываецца гэта камбінацыя ў адсутнасць Яўгена Ворсіна, кіраўніка федэрацыі. Таму на ўпрост цікавимся у Андрея Скабелки, ці ён по-ранейшему галоўны тренер сборной.
Ну, вы мне задаете такой вопрос, как я вам на него могу ответить?
Вам известно что-то?
Что-то, да, тоже, что и вам.
Не дошакавшись завершения тренерского совета, Андрей Скабелка выходит с будинка федерации, з'язжая. Оказалось, специалист ведал про то, что контракт ему не протягнули. По сутности, ажыццявіць свои задумки он не только не смог, але и не имел магчимости. Побыл тренером менш за год, хоть бизнес-план склал на больш протяглый час. Евген Ворсин, сустрэвшыся с Гленом Хенланом, поведомляя про то, что обмярковывали детали контракта. Выходит, что новым головным тренером сборной будет добро знакомый нам канадец. Пытание у дате официального обвешения этой информации. Правда, типа лепшатся выники команды. При канадце это пытание. Кого не постав головным тренером, жыццядзейнасць белорусской хоккейной машины, тихохокейного самоката, залежит не только от его. Евген Волошин, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 2. Беларускія дэпутаты і сенатары будуць ездзіць на ўласных аўто за дзяржаўныя грошы. Згодна з рашэннем Саўміна, кожнаму народнаму абранніку дадуць 700 тысяч на паліва, каб ездзіць па акрузе, дабыць бліжэй да народа, які, уласна кажучы, яго выбіраў. Алесь Пілецкі працягвае.
17 траўня дэпутатам і сенатарам пачалі аплачваць выдаткі на паліва для асабістых аўтамабіляў. Саўмін выдаў адпаведную пастанову. Ліміт 7 базавых на месяц. На сёння гэта 700 тысяч рублёў. Депутат Палаты представников Александр Юркевич с Пружан рассказывает, что по своем районе ездит довольно часто, але гроши за палево покуль не отрымливал. Постанова вышла недавно, и депутаты ей не поспели оценить.
Часто, достаточно часто. Поэтому это обязанность депутата брать левым, поэтому часто делаем. Вот когда заработает этот механизм, я тогда остановил прокомментировать. Ну, только что еду на днях постановление.
После нехитрых подлигов высветляется, что на автомобиле с средним аппетитом за 700 тысяч можно проехать прикладно от 1200 километров, коли машина с бензиновым руховиком, до 1600, коли руховик дизельный. Это отлеглась от Бреста до Витебска и назад. Але депутату по таким маршруте ездить нема потребы. Тому берем Лунинецкий район. И он мая самую великую площадь серед инших районов Беларуси. У парламенте его представляю Валентина Верас, якая зараз зможе смело ездить до своих выборщиков у самые отдаленные кутки ледве не кожный працовный день. Вызначенная советом министров лимиту, ей хопить на 12 поездок на отлеглость навату 50 километров от Лунинца. Такие нагрузки не кожный автомобиль вытримает. А вот у городских округах нововведение не настолько актуальное, рассказывая Еврорадио депутат Вадим Девятовский.
В городе, скажем так, может быть, если я нахожусь в округе в Новополоцке, может быть, не настолько это актуально, чтобы я, значит, для меня, я не хочу сказать о других ни в коем случае, но у нас город компактный. В принципе, если кто был в Новополоцке, то 5 минут в одну сторону, 10 минут в другую относительно. Вот это, наверное, более актуально тем депутатам, кто это по районам.
Депутат говорит, что мог бы користаться послугами громадского транспорта. Потреба Девятовская он задовольвая. Однако ездить народный обранник сбольше на своем особистом автомобиле. По компенсацию кошта упалива депутат покуль не звертался. Коли уявить, что каждый со 174 слугов народа будут что месяц выбирать лимит на палива, то новое введение Саумина будет каштовать белорусскому бюджету крыху меньше за 170 тысяч долларов в год. Зато и незручностью с вырашением проблем своих выборцов у депутатов больше быть не повинно. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І ў праграме «Петарда» навіна номер 1. Справа Андрэя Гайдукова, вінавачанага ў здрадзе дзяржаве, ўжо трапіла ў суд. Вядома, што судзіць Андрэя будуць у Віцебску, і працэс над ім пройдзе ў закрытым рэжыме, хоць маці актывіста Вольга і заклікала, каб працэс быў адкрытым. Аднак пра тое, калі дакладна ён пачнецца, ні родная вінавачанага, ні сведкі пакуль не ведаюць. Алесь Пілецкі працягвае.
Якім будзе суд над здраднікам дзяржаве Андрэем Гайдуковым, пакуль невядома. Яго справа ўжо трапіла да суддзі. Аднак аб терминах початку процессу, покуль не ведают ни родные обвинаваченного, ни светки, говорит мать Андрея Гайдукова, Вольга.
Ну, позвонят, наверное, когда что-то конкретное будет, я думаю, мне позвонят, скажут. Я не могу сказать вам, какой он будет, потому что это не от нас зависит, не от нашего желания. Конечно, я считаю, что он должен быть открытым, ну, а как они там решат? От нас это не зависит.
Молодевый оппозиционный дзяяч з Новополоцку Андрей Гайдуков был затриманы супрацовниками КДБ у Витебску еще 8 листопада 2012 года. Амаль одразу его обвинователи у шпионажи на корысть замежной выведки. Подробязности справы дагэтуль невядомые. Родные папежники Гайдукова перакананы, что его затримание связано с оппозиционными поглядами юнака. Яким будзе працэс, высветліцца толькі на судзе. Але пра яго пакуль вядома не больш, чым пра саму таямнічую справу. Хоць, згодна са словамі паплечніка Гайдукова па саюзе маладых інтэлектуалаў Яўгена Канстанцінава, чэкісты яшчэ на пачатку сакавіка прадказвалі прыкладны тэрмін завершэння расследавання.
Дата суда яшчэ пакуль нічога не звестна. Ну, собственно говоря, уже во время допроса как бы так намекали, что, в общем-то, дело будет закончено к концу весны. Вот поэтому я уже ожидал, что вот-вот дело должны были передать в суд, собственно говоря. Вот, и они передали. Вот так что, ну, в принципе, я думаю, что до конца июня уже дело будет закрыто, так или иначе.
Не ведая про дату початку процессу, еще один поплечник Гайдукова Илья Богданов. Его так само затримливали в осень и навод отвезли в машине КДБ из Витебска в Минск. Але на вуліцы Камсамольскай Богданаў прабыў нядоўга, няпоўную ноч. Яго спачатку выпусцілі пад падпіску аб неразгалошванні ў статусе падазраванага, а на пачатку вясны перавялі ў разрад сведкі. З таго часу Богданаў усе навіны аб справе Гайдукова даведваецца з інтэрнэту.
Увидел, как бы в новостях і все, то есть сейчас только і больше никаких новостей, больше нічого.
Надзея на адкрытасць суда невялікая. Калі на працэс дазволяць прыйсці ўсім ахвотным, гэта будзе першы падобны выпадак у гісторыі Беларусі. Дагэтуль усе шпіёнскія справы праходзілі за закрытымі дзвярыма. Зменшае шансы на адкрытасць працэса Гайдукова і тое, што спецслужбы бралі падпіску аб неразгалошванні з усіх, каго дапытвалі па справе. Дата пачатку працэсу Андрэя Гайдукова, які пройдзе ў Віцебску, стане вядомая ў бліжэйшыя тыдні. Хлопцу пагражае ад 7 да 15 гадоў турмы. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда». Пры мікрафоне была Мара Нальшанская. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.